Ja, vi fortsetter der vi slapp, og vi var inne på dette med Herren som sitt folks gjenløser. Men vi tar og ber sammen først av alt. Ja, gode far, det er ditt ord, er en rikdom og en skatt. Og så må vi leite og grave for å finne disse skattene. Og du ser det kan være så tungt for oss mange ganger. Få trenge inn til deg og skue deg som den du er. Vi takker deg for at du i din miskunn forbarmer deg over oss og har gitt oss ånden til åpenbaring. Og vi ber om å få se deg, Herre Jesus. Få glede oss i deg. Ha vårt liv og vår fryd og vår sang i deg, Herre Jesus. Og vi ber om at lovsangstonen kunne forfølge oss gjennom livet. Til et vitnesbyrd for de vi lever iblant. Amen. Ja, det var Herren som sitt folks gjenløser, og det var dette poenget, at med dette så sier jo Herren at han er vår nære slektning. Han kom oss nær gjennom dette uttrykket. Og vi hørte fra Lukas 1 her tidligere, og vi skal ta med litt fra Lukas 1, for der også møter vi en lovsang i Lukas 1, og vi leser fra vers 41. Og det skjedde at da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabet ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg, at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Salig er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli, som har sagt henne av Herren. Jeg tar en liten pause der. Vi går mot julehøytid. Butikkene bugner allerede. Og vi kan julen, ikke sant? Og det er så mange ting av Guds ufattelige gaver til oss, at vi ser oss blinde på det. Men tenk det, vi skal inn i den høytid, hvor vi minnes at Gud ble vår bror. Det er ikke ubegripelig. Gud er et menneske. For skulle han kunne gjenløse oss, skulle han kunne kjøpe oss fri, ja, så måtte han være en av oss. Han måtte være vår nære slektning. Han måtte være en av oss for å kunne gå i vårt sted og være din og min stedfortreder. Og de versene vi leser her, møtte meg en ung kvinne som bærer et barn i sitt liv. Og det er Gud. Ja, det er ubegripelig. Hvor liten han var villig til å bli. Hvor hjelpesløs og fattig han var villig til å bli. For å bli vår bror, gå inn i våre kår. Og så er det at Maria da bryter ut i denne lovsangen fra vers 46. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige, og hellige er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort. Han tok seg av Israel sin tjener for å komme i hu sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett til evig tid. Marias lovsang, han som kom for å kjøpe oss til Gud med sitt blod. Og jeg vet ikke om dere merker dere med noe av innholdet i lovsangen her. Men nå skal vi ta oss og lese den lovsangen i 2. Mosebok 15. Og det kom tydelig fram her i Marias lovsang også. Det er en lovsang av Herrens gjerninger. En lovsang av Herren for hans gjerninger. Og det er sånn som den lovsangen i 2. Mosebok 15, den har vel et innhold som kanskje vi sånn umiddelbart reagerer nesten litt negativt på, at skulle være en del av en lovsang. Men vi leser, og så skal vi høre. Og leser bare vers 1 først, skal vi kommentere noe der, før vi leser videre. Da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Vi skal merke oss dette med lovsangen, at det var en lovsang for Herren. I lovsangen så er Herren sentrum i alle ting. Han er sentrum i lovsangens innhold. Men han er også sentrum i lovsangens mottaker. Vi synger ikke først og fremst til hverandre når vi synger Herrens pris. Men da har vi rettet blikket opp, og så synger vi for Herren. Og så kan det bli til rikelig velsignelse for de andre, som forstår og høre og betrakte dette, mennesker som får skue opp til den usynlige Gud, og så synger de og takker de Herren, synger for Herren. Så vi skal merke oss det, hvem lovsangen er til, hvem den er for. Den er rettet mot Herren. Og så kommer litt innom dette med lovsangens innhold. For det er Herrens gjerninger som lovprises og lovsynges. Og her med utgangen fra Egypt, så er det veldig konkret knyttet til at han seiret over fienden. Hest og rytter styrtet han i havet. Og vi leser videre vers 2. Ja, det var det vers 2 som vi møtte igjen i Jesaja 12. Herren er min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham. Min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Herren er en stridsmann. Herren er hans navn. Faraos vogner og hans hær kastet han i havet. Hans utvalgte stridsmenn sank i Rødehavet. Avgrunner skjulte dem. De sank som stein i dype vann. Din høyre hånd, Herre, er herlig i sin kraft. Din høyre hånd, Herre, knuser fiender. I din høyhet og velde slår du ned dem som reiser seg mot deg. Du slipper din vrede løs, den fortærer dem som strå. Ved ditt åndepust hopet vannene seg opp, bølgene sto som en vold, dype vann stivnet i havets hjerte. Fienden sa, jeg vil forfølge dem, jeg vil innhente dem, jeg vil dele ut hærfang, jeg vil mette min sjel med dem, jeg vil dra mitt sverd, min hånd skal utrydde dem. Du blåste med din ånde, havet skjulte dem, de sank som bly i de veldige vann. Herre, hvem er som du blant gudene? Hvem er som du, herlige hellighet, forferdelig å lovprise, underfulle gjerning? Du rakte ut din høyre hånd, jorden slukte dem. Du fører ved din miskunnhet til folk som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig. Din høyre hånd, Herre, knuser fiender. Fikk høre om det også her tidligere, om fiendene våre. Hvordan møter vi fienden? Jeg tror vi har lett for å møte fienden med litt sånn sukk. Og litt fortvilelse. Og litt klage. Ja, og alle ting. Alt vi kjenner på, alt som rører seg i oss. Ja, vi skal få øse det ut for Herren. Og vi fikk høre om det, om Salmenes bok, som er vår bønnebok her. Så kan vi finne ord for alt dette som rører seg i oss, og så skal vi få øse det ut for Herren. Men vi må ikke glemme hva som er hovedtonen i møte med fienden. Hovedtonen hos Guds folk, det er jo at vi har en mektig frelser, en mektig stridsmann, en som rekker ut sin hånd, og så knuser han fienden. De sank som bly i havet. Borte var de. Og så var Guds folk fri. Du har en mektig stridsmann å lovprise. En som har seiret over alle dine fiender. En som har spikret ditt kjød, ditt legeme, opp på korset med seg. Lagt deg i grav. Lagt jord over. Sunket i havet som bly. Beseiret. Og så skal Guds folk få møte fienden med lovsang og takk for Herrens gjerninger. Og jeg tror vi så lett glemmer dette. Når vi kjenner hvordan fienden trenger på så mange måter. Og så blir vi opptatt med fienden, og så blir vi opptatt med oss. Den eneste vi glemmer i det hele, det er Herren. Han som er en mektig, mektig kriger. En mektig Herre. En som i sin høyhet og velde slår ned de som reiser seg mot Guds folk. Nei, måtte vi ikke glemme lovsangstonen når fienden møter oss. Les om kong Josafat, som skulle gå fienden i møte med lovsangskor. Ja, her er vi jo inne på denne her Guds visdom. Hvilken dårskap. Sett opp et lovsangskor og gå fienden i møte med. Ja, ja, Herren, han skulle stride for dem. Og Herren har stritt. Han har stritt for meg, og han har stritt for deg, og han har seiret. Og så skal vi få møte alle disse våre fiender med lovsang, med takk. Kolosserbrevet kapittel 2. Vers 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Han har vist seg som seierherre. Og dette er lovsangstonen gjennom hele Guds ord. Dette er lovsangstonen gjennom historien. Det er en lovsang over hvordan Herren har grepet inn, og så har han seiret over våre fiender, og så har han fritt oss ut ifra våre fiender som hadde sin makt over oss. Synden som bandt oss, Satan som kunne ha oss som sine treller på grunn av synden, og verden som ligger i det onde, som ikke kunne annet enn å følge. Nei, han har seiret over det. Han har fridd oss ifra det. Og så skal vi merke oss slutten på denne lovsang i 2. Mosebok 15. For her også er noe med den store historien. Her er de ført ut av verden. Egypt, bildet på verden. Farao, bildet på Satan. Men så ser vi jo det som virkelig binder de. Ja, det er jo deres eget kjød og synden. Men så har de blitt fridd fra det alt. Soningen er skjedd. Lammet har blitt gitt i deres sted. Og så er de fridd ut fra synden og fra verden og fra Satans makt til Gud. Og så starter en vandring. De er ikke i mål ennå. Nå starter en vandring. Du fører ved din miskunnhet det folk som du forløste. Han har forløst de, fridd de ut. Og så nå skal han føre de fram. Nå er de på vei mot målet. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig. Lovsangen har en begynnelse. Og så er denne kraftkilden som vi møtte der i det tredje verset. Ja, en er fridd ut i vers 1 og 2. Og så vers 3, så får en øse av denne kilden. Det er vandringen, Herren som tar seg av, som fører sitt folk i miskunnhet, det folk som han forløste. Ja, han har et mål med dem. De skal hjem til din hellige bolig. Og denne vandringen, ja, det er jo pilegrimsvandringen for Guds folk. Og Israel, de skulle jo holde løvhyttefest til minne om denne vandringen, om hvordan Herren tok seg av det folk han hadde løst ut. I ørkenen så fikk de alt de trengte til. Klippen som det kom vann av, ja, Kristus, mannen som ble gitt fra himmelen, livets ord. Ja, så, det er så rikt på vitnesbyrd og forbilder om hvordan Herren tar seg av sitt folk på pilgrimsvandringen mot sitt hjemland. Og løvhyttefesten, den finner vi også igjen. For det er jo nettopp dette vers 3 der. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Det verset kjenner vi igjen fra Johannes 7. Jeg tror ikke vi slår opp der først. Vi kan slå opp i Nehemia 8 først. Og få et eksempel på løvhyttefesten. For dette verset fra Jesaja 12,3, det ble jo etter hvert brukt nettopp under løvhyttefesten. Nettopp for å minne om hvem som er kilden og livet og kraften på vandringen. Nehemia 8, og fra vers 14. Og i historien her, så er vi jo der at nå er det jo igjen et folk som forbildelig har blitt forløst, som har blitt ført tilbake. For det var det folk som hadde vært i fangenskap i Babel. De som hadde vært under Guds vrede og blitt ført i fangenskap. Og så er de ført tilbake. Det er det forløste folk. Og så leser vi her i Nehemia 8, vers 14. De fant da skrevet i loven, den lov som Herren hadde gitt ved Moses, at Israels barn skulle bo i løvhytter på festen i den 20. måneden, og at de skulle kunngjøre og rope det ut i alle sine byer og i Jerusalem. Gå ut på fjellene og hent løv av oljetrær, og av ville oljetrær, og av myrter, og av palmer, og av andre løvrike trær, og lag løvhytter, slik det er foreskrevet. Da gikk folket ut og hentet løv. De laget seg løvhytter hver på sitt tak, på sine tun og likeså i forgården til Guds hus, og på plassen ved vannporten, og på plassen ved Efraimporten. Og hele menigheten, de som var kommet tilbake fra fangenskapet, laget løvhytter og bodde i dem. For fra Josvas Nuns sønns dager like til denne dagen hadde Israels barn ikke gjort dette, og det var overmåte stor glede. Dag etter dag leste de opp av Guds lovbok, fra den første dag til den siste. De holdt høytid i 7 dager, og på den 8. dagen en festlig sammenkomst, slik det var påbudt. Ja, det var overmåte stor glede. Det var en festlig sammenkomst, for det er glede. Det er høytiden til minne om hvordan Herren fører sine, og gir de av dette livets kilder midt i ørkenen, tar seg av sine på pilegrimsvandringen på vei hjem. Og så kan vi slå opp i Johannes 7. Og så leser vi noen vers ifra begynnelsen der. Fra vers 1. Etter dette gikk Jesus omkring i Galilea, for han ville ikke gå omkring i Judea, fordi jødene sto ham etter livet. Men jødenes høytid, løvhyttefesten, var nær. Hans brødre sa da til ham, «Dra herfra og gå til Judea, for at også dine disipler kan få se de gjerninger som du gjør.» For ingen gjør noe i det skjulte når han selv søker å være alminnelig kjent. Gjør du slike ting, da vis deg for verden. For heller ikke hans brødre trodde på ham. Jesus sier da til dem, «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid. Verden kan ikke hate dere, men meg hater den, fordi jeg vitner om den at dens gjerninger er onde. Dra selv opp til høytiden. Jeg går ennå ikke opp til denne høytid, for min tid er ennå ikke fullendt. Dette sa han til dem, og han ble værende i Galilea. Men etter at hans brødre var gått opp til høytiden, da drog også han opp, ikke åpenlyst, men i det skjulte. Jødene lette da etter ham under høytiden og sa, «Hvor er han?» Og det ble mumlet mye om ham blant folket. Noen sa, «Han er en god mann», men andre sa, «Nei, han villeder folket». Men ingen talte fritt ut om ham av frykt for jødene. Men da det alt var midt i høytiden, da gikk Jesus opp i tempelet og lærte. Jødene undret seg og sa, «Hvor har han sin skriftkunnskap fra, han som ikke er opplært?» Jesus svarte dem og sa, «Min lære er ikke min, men han som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.» Ja, nå leste jeg et ganske langt avsnitt. Noen var kanskje redd for jeg skulle lese helt til vers 37. Men jeg tok med akkurat disse versene for å ta oss litt tilbake der vi begynte med dette her. Hva godt har du å si om Jesus? Og hva gjør du med dette gode du har sett hos Jesus? For det er akkurat noe av dette vi møter her med Jesus. Det rører seg noe i folket. De har begynt å lære han og kjenne han hvem han er. Og noen sier at at han er god, han er en god mann. Mens andre sa, ja, de sier jo ikke imot at han er god på sånn sett, men nei, han vil lede folket. Det er bare lureri. Han vil lede folket. Og så merk hva Jesus sier her i vers 17. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Om noen vil ta imot, ja, så skal en lære, så skal en erkjenne, så skal en erfare at dette her er livets kilde, at denne læren er av Gud, at han er denne frelsens kilde. Og så er det vi kommet til vers 37. Da har vi kommet til den siste, den store dag i høytiden. Stod Jesus og ropte ut, om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på ham. For ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort. Dette vannet, det som de gjorde på høytiden og i Jerusalem, det var at de hentet vann av Siloa-kilden. Det var det som var dette vannet som ble båret fram, og som Jesus da går og roper ut, at om noen tørste som kom til han og drikk. Og dette Siloas vann, det møter vi jo også i Jesaja, i kapittel 8, vers 6. Så var det om dette Siloas stille vann. Jesaja 8, vers 6. Fordi dette folket forakter Siloas vann, de som renner så stille. Ja, det var denne frelsens kilde. Denne kilden som var til liv for Jerusalem, til liv for Guds folk. Og så er det Jesus selv som er denne frelsens kilde. Ja, skal vi ta og gå litt videre her. Samle tankene litt igjen, tror jeg. Tråden. Lovsangens historie. Ja, lovsangen, den ble født ved forløsningen, ved utfrielsen. Sånn som vi leste om den første lovsangen ved Rødehavet, når Herren for første gang åpenbare seg som sitt folks gjenløser. Vi leste det, jeg påpekte ikke det, men i kapittel 6 så sa jo Herren det til Moses at ved mitt navn, Herren, var jeg ikke kjent for dem når han taler om fedrene. De kjente han som Gud den allmektige, men med mitt navn, Herren, var jeg ikke kjent for dem. Altså med det menes at nå skal jeg åpenbare noe nytt. Og det er denne forløsningen som åpenbares. Og der fødes lovsangen. Og så er denne kraftkilden på pilgrimsvandringen. Dette vers 3 og løvhyttefesten. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Og så er det tredje punktet her da. Ja, det er at denne lovsang, den skal fullendes i herlighet. Ja, jeg har for mange punkter igjen, så vi hopper over noen, men tar det ganske fort. For å være inne på det med salmenes bok, det omtales jo som lovsangen, vi leser om det, at Jesus og disiplene, de sang lovsangen før Jesus gikk til Getsemane. Og vi kan ta med ett vers derifra. Den siste lovsangen som de sang, det var fra salme 118. Og der kjenner vi igjen det ene verset fra Jesaja 12 og vers 2, dette verset som både peker til Rødehavet og fram mot åpenbaringen, og det møter vi også her i Salme 118, vers 14. Herren er min styrke og lovsang, og han er blitt min frelse. Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør stor verk. Ja, stanser ikke mer med det nå, men de som vil lese videre, så er det noe der. Og så tar vi med oss fra Efeserbrevet, kapittel 5. Efeserbrevet 5 og vers, leser noen vers fra vers 14. Nettopp om, altså nå er vi på pilgrimsvandringen, hvordan lovsangen har sin plass for å styrke oss på vandringen og være denne frelsens kilde som vi får drikke av. Efeserne 5, 14. Derfor sier skriften, våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagen er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke drukna vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden. Så, dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger og synger og spiller for Herren i deres hjerter. Og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Ja, det var en formaning til de troende for at de skulle holde seg våkne. At de skulle stå opp og at Kristus skulle få lyse for dem. Ja, at de lot seg bli fulgt av ånden. Og hva var følgen av det? Jo, da fikk de vært til oppbyggelse, til hjelp, til trøst. Så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger og synger og spiller for Herren i deres hjerter. Underlig, underlig vers. Tale til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger. Men hvor denne sang foregår, jo, synger og spiller for Herren i deres hjerter. Alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Og så tror jeg vi må ta med oss ifra apostelgjerningene. Vi skal rekke åpenbaringen også. Apostlenes gjerninger, kapittel 16. For de siste versene her, så skulle jo Guds folk forkynne Guds pris, forkynne hva Herren har gjort, forkynne hans gjerninger gjennom denne lovsangen. Og nå skal vi møte et eksempel på hvordan lovsangen får bli noen til frelse. Apostelgjerningene 16 og vers 22. Paulus og Silas er dette som er tatt. Folkemengden reiste seg også imot dem. Styresmennene rev da klærne av dem og lot dem hudstryke. Da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel og befalte fangevokteren å passe godt på dem. Da han fikk en slik ordre, satte han dem i det innerste fangerom og satte deres føtter fast i stokken. Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Hører det samme der? Ja, hvem var det de sang til? De sang til Gud. De sang for Herren i sine hjerter. Men så var det noen som fikk høre. Og så skjer dette veldige, at vers 26, da kom det med et sterkt jordskjelv, så fengslets grunnvoller ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Fangevokteren for da opp av søvne. Da han så at dørene til fengselet sto åpne, trakk han sverd og ville ta sitt liv, for han trodde fangene var rømt. Men Paulus ropte med høy røst og sa, «Gjør deg ikke selv noe ondt, for vi er her alle.» Han ba da om lys, løp inn og falt skjelvende ned for Paulus og Silas. Så førte han dem ut og spurte, «Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Så det er en som får ta imot Herren med hele sitt hus denne dag. Hvor begynte det? Jo, det var to som satt i det innerste fangehålet. I bønn og lovsang til Gud. Underlig. Her er kraften i Guds folk. Kraften ligger ikke i at man har de rette meningene, at man har forstått skriften rett, og så videre. Kraften ligger om det er en takk her inne, om det er en lovsang her inne, og at den lovsangsflammen får brenne så det blir et lys for verden rundt meg, for mine troende søsken, og for de jeg møter på min vei ellers. Er det en lovsangstone i mitt liv som kan være til vekkelse og omvendelse for noen? Og så rekker vi en snartur innom åpenbaringen før tiden er ute. Og da skal vi lese mest og si mindre, tenker jeg. Så rekker vi de tekstene jeg ville ha med. Johannes åpenbaring kapittel 5. Og her er jo, når det er en bokrull som ingen kan åpne, og hva er denne rullen? Jo, det er jo historiens gang videre. Historien som skal fullendes. Hvem er det som kan åpne seilene? Hvem kan føre historien fram til sin fullendelse? Jo, det er lammet som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Vi leser ifra vers 1. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni den og utenpå, og den var forseglet med 7 seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den?» Og det var ingen, i himmelen eller på jorden eller under jorden, som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sier til meg, «Gråt ikke, se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd.» Jeg kan jo kommentere det, men vi hører Herren spire, sant? Kongen av Judas stamme. «Gråt ikke, se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de 7 seil på den. Og jeg så og se, midt mellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste, stod et lam, like som det hadde vært slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne. Det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på tronen og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler full av røkelse, det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier, «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Og gjorde dem til et kongerik og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden.» Stanse der i kapittel 5.
Lammet lovprises. Det er en ny sang. Det er denne de forløste sang. Nå har de kommet hjem. De har kommet hjem, de som synger nå. Men merk fortsatt, så knytter det seg til Herrens gjerninger. Lammet har fått rullen, for nå skal han fullende historiens løp fram til enden.
Og så blar vi til kapittel... Oi, klokka går alt for fort.
Ja, dere er veldig trøtte uansett, som vi holder på 5 minutter ekstra. Det gjør jo ingenting.
Så vi tar litt grann til. Vi må komme til enden her. Åpenbaringen 15, Da leser vi ifra vers 2. Og jeg så noe som lignet et hav av glass blandet med ild. De som hadde seiret over dyret, og dyrets bilde over tallet for dyrets navn, så jeg stå ved glasshavet, med Guds harper i hånd. De synger Guds tjener Moses sang og lammets sang, og sier, store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige. Rettferdig og sann er dine veier, du folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkene skal komme og tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart. Ja, vi stanser der. Og så blar vi til kapittel 22. Der sang de Moses og lammets sang i kapittel 15. Og så har vi nådd fullendelsen i kapittel 22. Og vi tar med vers 1 først. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som kristall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone. At denne her Siloas vann som renner så stille, lite akta her på jord. Men for Guds folk så er det frelsens kilder. Og en fryd og glede seg i den en dag, så er dette selve kilden for alle. Ja, en elv med livets vann, klar som kristall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Og så leser vi fra vers 12. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi en vær igjen ettersom hans gjerninger. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden. Men utenfor er hundene og trollmennene, og de som driver hor, og drapsmennene og avgudsdyrkerne, og hver den som elsker og taler løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerne. Ånden og bruden sier, kom, og den som hører det, la ham si, kom, og den som tørster, han får komme, og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok. Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad som det er skrevet om i denne bok. Den hellige stad, det var der han skulle føre sine på som mål for pilgrimsvandringen. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen, ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde, være med dere alle. Amen. Vi gir oss der, og takk for meg. Det var fint å være sammen. Jeg reiser hjem nå etter middag i dag, så.